dalkaasi Suudaan, rasaaska Skosa ayaa weli laga maqlayaa caasimada Khartoum. Inkasta oo labada dhinac ay ballan qaadeen fulinta xabad joojin socon doonta muddo 3 maalmood, ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF ayaa maanta oo Sabti ogolaaday inay gacan ka geystaan daadguraynta dadka ajaanibta ah ee ku sugan dalkaasi. Taliyaha ciidamada Cabdul Fatah Al Burhan oo laga soo xogtay inuu ogolaaday daadguraynta, iyadoo sidoo kalena hogaamiyaha mucaaradka RSF Maxamed Xamdaan Dagalo uu isla ballan qaaday in uu furayo garoomo diyaaradeed si daadguraynta ay u meel marto. Weli ma muuqato in labada dhinac midkood uu guul degdeg ah ka gaari doono dagaalka ama uu diyaar u yahaba wadahadal. Burhan iyo Dagalo waxa ay ahaayeen labada jeneraal ee ugu sarreeya gole talada hayay kadib afgembigii 2021. Ururka caafimaadka adduunka ayaa jimcihii sheegay in 413 qof ay dhinteen, 3,551 kalena ay dhaawacmeen tan iyo markii dagaalku uu qarxay. Tirada dhimashada waxaa ku jira, sida la sheegayo, 5 shaqaale oo dhinaca gargaarka ah. Haddaba xaaladda sida imanka ay tahay ayaa goodhoweyd Ismaaciil Xuseen Farjar khadka telefoonka waxa uu ku wareystay Cabdiraxmaan Shangax oo ka mid ah ardada Soomaalida ee Khartoum.
Xaaladda guud ee dalka Suudaan, gaar ahaan Khartoum caasimadda oo aanay hadda kusugnahay, waa mid hadda markaasi guud ahaan ama markaasi qeybteeda ugu badan ah mid degan oo hadda ma jiraan markaasi iskudhacyo ama dagaalo ka socda markaasi gudaha markaasi caasimadda. Saan la soconno, shalay ayay ahayd markii markaasi lagu dhawaaqay xabad joojin ee qaadanaysa ilaa 3 maalin. Labada dhinac ayaa marka ah kuwa markaasi ogolaaday dhanka RSS shalay ayay ogolaadeen, xagga dhanka militariga maanta ayay ogolaadeen. Marka hadda waxaa caasimada si guud markaasi ugu jiro deganaan markaasi.
Waan gartay marka tan iyo intii xabad joojintan la ogolaaday ma dhaceen wax iska hor imaadiya ah ama ma la maqlayaa dhawaaqa rasaasta Khartoum iyo magaalooyin kaleba?
Ismaaciil, haa, meelaha qaar oo awahaba ugu badnaatay markaasi koonfurta markaasi caasimada waxaa laga maqlayaa bararka qaar dhawaaqa rasaasta markaasi oo rasaasta ka fudud ah. Laakiin guud ahaan hadda dalka wax hadda markaasi howlgallo hadday noqoto dhanka diyaaradihii ma jiro. Hubka markaasi dhawaaqa hubka jirta culays markaasi ma jiro. Laakiin marka meelaha qaar hawa ugu daraatay dhankaasi koonfurta waxaa laga maqlayaa dhawaaqa rasaasta ayaa markaasi laga maqlayaa. Saan la soconno, caasimada dhawaanahan markaasi waxaa ka socday dagaalo markaasi aad u daran. Shalay oo ugu daraneed oo maalinka ciidda ah dagaalo ayaa ka socday. Ciidanka militariga ayaa markaasi ah mid markaasi hadda se sheeganayaan uu markaasi qabtay ama markaasi la wareegay meelaha ugu badan oo caasimada. Saan la soconno, caasimada waxay ka kooban tahay saddex magaalo ka kooban tahay Khartoum, Omdurman iyo Bahri. Ciidanka ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan Omdurman iyo Bahri iyo markaasi dhexbartanka Khartoum oo hadda ay sheegayaan inay markaasi u dhimantaa keliya dhankaasi koonfurta.
Waan gartay. Ma jiraa barakac maadaama inta haatan xabadii yara istaagtay sida aad sheegtay dhinaca shacabka oo kale maalmihii ugu horreeyey, maadaama ay dagaalo socdeen waxaa la sheegay dad badan inay ka hoos xanibnaayeen guryaha. Haatan wax dhaqdhaqaaqa oo dhinaca bulshada ah ama dad guryahoodii ka qaxaya ama ku soo noqonaya ama dhaqdhaqaaqyaasi iyagu may socdaan?
Israa'iil, markaad fiiriso markaasi magaalooyinka waaweyn ee caasimadda waxaad arkaysaa in dadku ay isaga baxayaan caasimadda, hadday noqoto muwaadiniinta iyo hadday noqoto ajaanibta. Waxaa markaasi goobaha laga raaca gawaarida gobollada laga dareemaya buuxdhaaf markaasi aad u daran oo markaasi ay buuxdhaafiyeen dadyooga si markaasi ay ugu baxsadaan caasimada oo maalmihii ugu dambeeyey dagaalo aad markaasi u qaraaray ka socdeen oo isku adeegsanaya hubka culus. Marka dadku waa kuwa kasii baxaya caasimada oo raadsanaya goobo kaloo nabdoon oo markaasi ah xareeraha caasimada iyo gobollada fogfog oo markaasi dhaca dhanka xuduudda.
Waan gartay. Ma jiraan wax dadaal ah oo la sheegayo inay socdaan dhinaca warbaahinta ama aad adigu waad ka maqashay ama oo la doonayo in lagu sii dheereeyo xabad joojintan oo haatan la sheegay in lagu heshiiyey 72 saacadood inay socoto?
Labada dhinac oo ku dagaalamaya markaasi Khartoum ama caasimada waxay sheegeen in markaasi xabad joojintan ay imaaday kadib dadaalo markaasi iyo wicitaano markaasi ugu imaaday markaasi dowladaha markaasi saaxib kala ah iyo markaasi ama beesha caalamka. Marka waxaa socda dadaalo ayaa socda oo markaasi 1-1 la dhexdhigayo labada dhinac ay ku dagaalamayaan markaas caasimada. Laakiin sababta ama xabad joojinta waxay ku salaysan inay tahay in markaas ay dadka loo furo wadooyinka, in markaas dadka diblomaasiyiinta ay dadka markaas ajaanibta ay ku sugan dalka ay markaas dowladooda ka dadgurayaan caasimada, in markaas dadka markaas dhaawacay soo gaareen markaas la gaarsiiyo isbitaalada, in dadka markaas dhaqaatiirta ay ku xayiran guryaha ee markaas loo fududeeyay sidii ay u gaari lahaayeen markaas isbitaalada marka buux dhaafiyay dhaawacyada markaas dagaaladii ee sababay dagaaladii maalmahan ka socday ee caasimada.
Waan gartay su-aasha ugu dambeysa bal ka waran xaaladda Soomaalida ku sii hadhay magaalada Khartuum ama meelaha kale ee dalka Suudaan oo kale, wax wara oo aad ka haysid adigu ama aad ka maqashay ama lagaaga sheegay?
Ismaaciil, oo ardayda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Khartuum ama guud ahaan dalka Suudaan waa kuwa marka hadda isaga baxaya markaas caasimada, badankood waa kuwa ka baxsaday caasimada, markaas waxay u baxsadeen goobaha markaas ama dhanka markaas gobolka lagu magacaabo Gadaarif oo dhaco markaas xuduudka Itoobiya. Ardayda ayaa ah kuwa markaas tasarufay oo jeebkooda markaas ku baxay oo ku gaaray halkaas. Dadku waxay sheegeen in dadka halkaas ku xariban ay gaarayaan ilaa iyo 700 oo markaas isugu jiro arday iyo markaas qoysas meesha ka barkacay.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Shangax oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee Khartuum dalka Suudaan, waxaana u waramayay Ismaaciil Farjar.